jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo
ni jina la Yesu.
Hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo lipo,
lipo jina linalo pena sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. Lipo jina linalo pena sana. Lipo jina, ni jina la Yesu.
Magonjwa yana majina, shida zina majina, lakini lipo jina lililoku,
jina la Yesu.
Magonjwa yana majina, shida zina majina, lakini lipo jina lililoku,
jina la Yesu.
Lipo,
lipo jina linalo pena sana.
Jina lililoku, jina lenye nguvu,
ni jina la Yesu.
Jina lenye uwezo, jina lililoku, jina lenye nguvu,
ni jina la Yesu.
Lipo,
lipo jina linalo pena sana. Sun.